Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, vypočujte slova Písma Svätého, tak ako sú zapísané v druhej knihe Kráľov, 22. kapitole, vo veršoch 8 až 13 nasledovne. Vtedy veľkňaz Chilkia povedal písárovi Šáfanovi: našiel som knihu zákona v dome hospodinovom. Chilkia podal Šáfanovi knihu a on ju prečítal. Potom prišiel písar Šáfan ku kráľovi, priniesol mu odpoveď a povedal: tvoji služobníci vysýpali peniaze, nachádzajúce sa v chráme, dali ich do rúk vedúcim prác v dome hospodinovom. Potom písar Šáfan oznámil kráľovi: kňaz Chilkia mi dal knihu. I prečítal ju pred kráľom. Keď kráľ počul slova knihy zákona, roztrhol si odev. Potom kráľ rozkázal kňazovi Chilkijovi, Achikamovi, synovi Šáfanovmu, Achborovi, synovi Michajovmu, písárovi Šáfanovi a kráľovskému služobníkovi Asajovi: choďte sa dopýtať hospodina, čo hovoria slova tejto nájdenej knihy o mne, o ľude a o celom Judsku. Veď musí byť veľký hospodinov hnev, ktorý vzplanul proti nám preto, že naši otcovia neposlúchali slova tejto knihy a neplnili, čo je v nej napísané. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Bratia a sestry, známe príslovie hovorí, že knihy majú svoje osudy a podobne je to aj s darmi. A dnes sa chceme zamyslieť na týchto službách Božích aj v celej cirkvi, akým veľkým darom je pre nás kniha kníh, Božie slovo, Biblia. Biblia je plná príbehov a ja som si svojho času za kázňové texty vybral práve tie príbehy, ak si spomínate o Abrahamovi, predtým o Rút, lebo tieto príbehy nie sú len informácia o tom, čo sa kedysi stalo, ale tieto príbehy nás chcú vtiahnuť do deja a byť súčasťou Božieho príbehu s nami. Ten prečítaný krátky úryvek z príbehu, ktorý zapísal kronikár Judského kráľovstva, nám hovorí o zvláštnej udalosti, ktorá sa odohrala počas kráľovania kráľa Joziáša. Joziáš sa stal kráľom, keď mal iba 8 rokov. Žil v dobe pohnutej, plnej násilia, spoločenského a náboženského úpadku. Jeho starý otec Menaše vládol v Izraeli 55 rokov a po ňom nastúpil jeho otec, ten vládol iba 2 roky, ale zomrel násilnou smrťou. Bol zavraždený svojimi sluhami a na trón zasadol mladučký 8-ročný Joziáš. Nemal dobrý vzor v rodine, ktorý by ho nejak duchovne formoval. Nemal príklad na starom otcovi ani otcovi, aby si mohol z nich zobrať príklad, ale aj tak sa stal z tohoto mladého muža Boží človek. Kedysi slávny Šalamúnov chrám pomaly chátral, veď už mal takmer 300 rokov. A boli z neho už strhané zlato z dverí a ozdôb, ktoré museli platiť tým, ktorí Judsko napádali. A bolo to v takom katastrofálnom stave. Ale kráľom pred Joziášom nikto mu nejak nezáležalo, v akom stave je. Až jedného dňa Pán Boh zaklopal na srdce tohto mladého človeka, kráľa Joziáša, a on počul to klopanie a svoje srdce mu otvoril. A Joziáš začal byť vnímavý a citlivý na Božie veci. A tú prvú vec, ktorú spravil Joziáš, bola, že nariadil, aby sa hospodinov chrám opravil. A poslal svojho písára ku veľkňazovi Chilkijovi s odkazom, že tie peniaze, čo sú v chrámovej pokladnici, z nich plať prácu robotníkom, aby opravovali chrám. A keď sa pustili do tohoto diela, stala sa zvláštna vec. Našli stratenú knihu Hospodinovho zákona. Tak veľkňaz ju odovzdal pisárovi Šáfanovi a ten ju prečítal kráľovi. A vtedy Joziáša hlboko zasiahli slova tej knihy. Z vypočutých slov poznal, že sa veľmi odchýlil od Božích ciest on, ale aj všetok ľud. A na znak pokania, ako bolo vtedy zvykom u Židov, roztrhol si rúcho, poslal svojich služobníkov, aby sa dopýtali Hospodina, aký to bude mať na nich dopad, že sa odchýlili od Božích ciest, aký to bude mať dopad na Joziáša osobne, na ľudí, ale aj na celú krajinu. Tento príbeh je zvláštny tým, že v starozmluvnej cirkvi Izraela bolo obdobie, kedy sa im stratilo Božie slovo, centrálna kniha bohoslúžieb. Podľa nej sa malo všetko riadiť, prebiehať bohoslúžby, slávnostní v chráme. Ona mala formovať myslenie aj konanie všetkých ľudí a nechýbala ani kňazom, ani veľkňazovi, ani ľuďom. Podľa čoho mohla prebiehať bohoslúžba v chráme, bratia a sestry? Keď si čítame dejiny stredovekej cirkvi, mnohí kňazi boli analfabeti. Čo mohli oni hovoriť ľuďom? Preto boli kostoly vyzdobené malbami a freskami, aby sa cez tieto obrazy prihovárali ľuďom tie biblické príbehy. Nie divu, že cirkev tak upadla, že bola nutná reformácia. Podľa čoho vtedy v dobe Joziášovej vyučovali kňazi zhromaždený ľud na slávnostných zhromaždeniach? Ako spoznávali, čo je Božia vôľa a čo už nie je Božia vôľa? Ale bohoslužobný život bežal, slávnostné zhromaždenia sa konali, obete sa prinášali, ale bolo to akosi namíle vzdialené požiadavkám Hospodinovho zákona. Keď sa Joziáš s týmto oboznámil s obsahom nájdenej knihy, čítame si, že všetkých zhromaždil od najmenšieho po najväčšieho a prečítal tie slova z knihy Hospodinovho zákona. Potom uzavrel zmluvu s Hospodinom, že ho budú nasledovať a že jeho svedectvá aj ustanovenia celým srdcom a celou dušou poslúchať. A ľudia sa pripojili k tejto zmluve. Začala sa písať nová kapitola dejín Božieho ľudu. Nastala reforma bohoslužobného života. Z chrámu odstránili všetky oltáre, ktoré tam boli vybudované cudzím Bohom, ktoré dali postaviť jeho otec aj starý otec. Vyniesli odtiaľ všetky nádoby, ktoré boli zhotovené pre cudzie božstva a obnovili bohoslužbu podľa Hospodinovho zákona. Tá nájdená kniha Hospodinovho zákona bola pravdepodobne jediným exemplárom, ktorý bol vtedy uchovávaný v chráme. A Pán Boh sa postaral o to, aby sa táto kniha nestratila. Aby sa otvorila a začalo sa z nej čítať. Aj naša cirkev vzišla z takejto situácie, keď jeden augustinianský mních v Nemecku otvoril Bibliu, začítal sa do nej a nechal sa osloviť jej zvesťou. Ale odvtedy už ubehlo viac ako 500 rokov. A my si môžeme dnes položiť otázku, nestratila sa aj nám Biblia, nestratilo sa aj nám Božie slovo v našej dobe? Koľko máme my dnes evanjelických domácností, ktorí nemajú Bibliu a vôbec im nechýba? Koľko je takých evanjelických domácností, ktoré ju aj majú, ale ju vôbec neotvoria, nečítajú z nej, ani ju nepoznajú? Spomínam si na jednu ženu, ktorá v mladosti sa veľmi zalúbila do jedného chlapca a rodičia jej to veľmi vyhovárali. Nedala si povedať, lebo hovorí sa, že láska je slepá. Vydala sa, odišla z domu, ale po rokoch sa vrátila aj s deťmi k rodičom, lebo odišla od manžela. Vrátila sa veľmi utrápená, chorá na tele aj na duši. A napriek všetkej starostlivosti, ktorou ju rodičia zahrnuli, aj my v cirkevnom zbore, sa jej život následkom toho trápenia predčasne uzavrel a zostali dve malé siroty školopovinné. Po niekoľkých rokoch som sa ocitol v jednom meste na druhom konci republiky a podľa svojho zvyku vošiel som do antikvariátu. A medzi tými knihami na poličke s náboženskou literatúrou som našiel novú zmluvu a žalmy. Bola úplne nová. Nejavila žiadne známky používania ani príležitostného. A ako som ju otvoril, tak na tej prednej strane bolo venovanie od môjho kolegu, staršieho pána farára, ktorý vpísal venovanie do tejto novej zmluve so žalmami mladom manželom pri sobáši. A viete, aké meno tam bolo v tej novej zmluve? Tam bolo to meno tej ženy, ktorá po rokoch teda sa vrátila, utrápená, ktorú som osobne poznal a potom aj pochovával. Keď si spomeniem na jej životný príbeh, vždy sa zachvejem v pomyslení, prečo toto dievča plné života a radosti muselo tak zle skončiť, prečo jej životný príbeh bol taký smutný, prečo si musela prejsť peklom tu na zemi, ona aj so svojimi deťmi. Jej životný príbeh sa podobá pútnikovi, ktorý zomrel od smedu pri studni s vodou. Možno poznáte ten príbeh, ako po dlhom putovaní púšťou muž mal viackrát halucinácie, že už vidí oázu a v oázi studňu. A ako tak putoval, on skutočne doputoval až do oázy, až ku tej studni. Ale on si myslel, že to je halucinácia. A už nevzťahol ruku a nepokúsil sa napiť. A keď ho našli, tak sa čudovali, prečo ten človek zomrel od smedu pri studni. To sú vždy smutné príbehy. Pán Boh nám daroval svoje slovo, aby sme sa z neho dozvedeli o láske, ktorou miluje každého človeka. A práve to Božie slovo má moc zmeniť našu slabosť na silu, strach na odvahu, malomyselnosť na nádej, závisť na prajnosť, túžbu pomoci na ochotu slúžiť, viac dávať ako brať a v každom blížnom vidieť svojho brata a svoju sestru. A ten dnešný prečítaný príbeh nás konfrontuje s otázkou, nestratilo sa mne a tebe, milý brat, milá sestra, Božie slovo? My ho dnes máme v pekných väzbách, zviazané v koži, mnohí majú aj zlatú oriesku na Biblii, ale zaznieva k nám z neho živé Božie slovo, ktoré ako nabrúsený meč preniká do nášho srdca, do našich myšlienok. Je nám jeho posolstvo svetlom na našich cestách, na križovatkách dôležitých životných rozhodnutí. Je pre nás čítanie Biblie vzrušujúcim dobrodružstvom, ktoré nás posúva ďalej a ďalej na našej duchovnej ceste? Ak nás Božie slovo neoslovuje, ak sa nedotýka nášho srdca, ak nie je pre nás zdrojom radosti, odvahy a nádeje, nevyčerpateľným prameňom múdrosti, ak v ňom nehľadáme Božiu vôľu pre svoj život a pre svoje rozhodnutie, potom sa nám Božie slovo stratilo. Potom si už vystačíme s vlastnou múdrosťou, potom Božia vôľa nie je pre nás dôležitá. Čím to je, že dnešný kresťan pozná mená futbalistov jednotlivých tímov, pozná hráčov mnohých hokejových mužstiev, pozná ich pozície na tej hracej ploche, pozná desiatky domácich a zahraničných hercov a vedel by povedať aj podrobnosti z ich života, ich honoráre. Ale ak by sme sa spýtali, či pozná mená 12 Ježišových učeníkov, tak by sme ho priviedli do úzkých. Alebo sa spýtali, vieš sa orientovať vo svojej Biblii, ktorá je prameňom tvojej viery a pravidlom kresťanského života? Dnešnú nedeľu si práve kvôli tomuto aj pripomíname, akým veľkým darom je pre nás Božie slovo. Niektorí ľudia zvyknú hovoriť, pán farár, ja do kostola nechodím. Viete, ja sa radšej prejdem v prírode, však ona je tiež Božím chrámom. Určite, príroda je Božím chrámom. Príroda, ktorej krásou sa nadchýňame, ju obdivujeme, ona nám hovorí o veľkosti a múdrosti Stvoriteľa. Ale má to jeden háčik. Príroda nám nič nepovie o Božej láske a Božej milosti. O Božom záujme každého z nás, ani o Božích zasľúbeniach, ktoré blahodárne pôsobia na náš život. A to sa dozvieme len z Božieho slova. Nedávno sme si pripomínali zjavenie Krista Pána mudrcom. A v tom príbehu je tam taká zmienka, že kam tá hviezda doviedla tých mudrcov? Do Jeruzalema. Prečo? Lebo oni mohli pozerať na hviezd, na tú oblohu, na prírodu. Ale iba z Božieho slova sa dozvedeli, kde sa narodí Mesiáš. A to bolo rozhodujúce. A práve z Božieho slova sa dozvedáme, ako veľmi Pán Boh miluje tento svet, že svojho jediného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý človek, ktorý verí v Neho. Z Božieho slova sa dozvedáme, že Pán Ježiš vzal naše hriechy na seba, všetky hriechy, aby nás netrápili, nedeptali, neťahali k zemi. Lebo niekto tie hriechy ťahá ako ťažký balvan za sebou celý život a toho utrápi, zbaví radosti zo života aj nádeje. A Božie slovo nám ponúka život milovaných Božích detí, aby sme svoj život žili v dôvere v Božiu lásku a v Božiu pomoc. V Božom slove je sila k zmysluplnému a radostnému životu. Nikto z nás nie je taký superman, že zo svojej vlastnej síly a zo svojich vlastných múdrostí dokáže takto žiť. A práve Božie slovo má moc zmeniť naše životy. Múdrosť Božieho slova je svetlom na našich cestách a životných križovatkách. A toto vo svojom živote spoznal aj král Joziáš. Jeho reakcia na počuté Božie slovo je príkladom aj pre nás, ako my máme zareagovať na Božie slovo. Keď si otvoríme Bibliu, nečítame si niečo, čo sa stalo 2000 rokov s Ježišom a učeníkmi, ale si čítame, čo toto Božie slovo hovorí o mne. Keď si čítame príbeh o Adamovi, to nie je niečo, čo je nejaká stará povesť alebo báseň, ale tam znie človeče a dosadíme si tam svoje meno. Libor, kde si? Kde si? Kde sa skrývaš? Prečo? Božie slovo hovorí o mne, o mojej rodine, o mojich vzťahoch, o mojich hodnotách, o mojej cirkvi. Ale niektoré dary vieme oceniť až časom. Možno dlhé roky ležia nepovšimnuté, Ale potom príde chvíľa, keď spoznáme ich cenu, ktorú majú pre nás. A možno pre niekoho takým darom je aj Božie slovo. Ale platí, že čím hlbšie sa do neho ponoríme, čím viac sa mu otvoríme, čím ho lepšie poznávame, tým je pre nás väčšou radosťou a pokladom. Amen. Modlíme sa. Pane náš, my ti chceme dnes ďakovať za tvoje slovo, ktorým sa nám prihováraš. Ďakujeme, že z neho smieme vedieť, ako veľmi miluješ každého jedného z nás. Ako túžiš potom, aby každý človek prežíval radosť z tvojho požehnania a poznal tvoj pokoj, ktorý je tvojim darom. Ďakujeme ti za všetky zasľúbenia, s ktorými môžeme počítať v našom živote. Ďakujeme ti, že tvoje slovo nám dáva silu žiť zmysluplným životom. Ďakujeme ti, že sa nám stále prihováraš, hoci vieš, že bývame k tebe nevšímaví, ľahostajní. Že sa aj odvraciame od teba a kráčame v živote svojou cestou. Ani tak sa nás nevzdávaš. Ďakujeme, že tvoje slovo nám dáva život, ktorý stojí za to žiť. Prosíme, buď nám blízky v túto chvíľu, keď sa obraciame k tebe ako tvoje deti a voláme spoločne: Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.